Analysis.
Tan Wartan Chamba. Salam alaikum, bienvenue, c'est Khadija Toumbaye, bienvenue dans Analysis. Et t'es une autre que ben rappeur avec plusieurs facettes. Ma baye que vous présentez à sa manière.
Yo, salam alaikum. Khalatou kharale jamon no jengi dox ba tay ken mon te sikki sakane kumpa ji desna ba tay li xew fa nen fi fe dagn ko neubke intox xaptal sama generation manipuler ta page ñuy deglu ngay tatone khales bi fuñ ko talale mon nga jënd télé ah xam fi taxul mon ko woné fo yi laqtu ci petit écran di raisonner déformé sunuy info blanco papier réalité amul synchro lepp yam ci ay sujet yu mengo wul ak sunuy télé s'il vous plaît assieds-vous, fais le télé, tel sa xel. Salam alaikum Khadija, ma ngi nuyo ñepp ñi deglu Analysis. OK, donc waaw man la MC Mo, ñen ñi dima dakantele Serigne Dakarou bi aussi amna lu ko indi si ñun sunuy kalam sunuy langage ñuy faral di utiliser des fois. Très souvent man limay wax gaay moy j'aime pas trop di wax ay king wala affaire yoy non amnañ suñu ay terme yoy symboliser vraiment suñu grandeur donc yoy mo waral peut-être Serigne Dakar bi mën nañ ci gëna ki ak mën nañ ci gëna waxtaan ci yenen jamono mais bon lolo quoi MC Mo artiste rappeur de ko wakam donc nek aussi num tudati di liguey maison des cultures urbaines comme chargé de production nek aussi technicien studio di gérer studio un peu ak tout ce qui est salle de répétition fi ak yoy nonou xam nga donc lol la dal
alors lol MC Mo ko xam Africulture urbaine xam nga MC Mo MC aussi de passage ko xam xam nga MC Mo mudjar nek rappeur nek régisseur technicien de studio alors MC Mo transition bob nakala demé rappeur régisseur technicien de studio
Wow, donc je dirais que bon, le peu qui commençait, c'est d'abord nek rappeur, nek rappeur veut dire vraiment def le tout, jogeti genre jogeti ti fou amul dara, ba yegali sa bop fenen fou dul fi nga commencer quoi. Donc ñun biñuy commencer nek rappeur, amon nañ yenen métier, amon nañ yenen affaire yu ñon def, mais bo nekké ci ben secteur, yow da ngay xol ci côté yépp quoi lu ko mëna gëna avancer lo wala lu gëna mëna tax par exemple yow sa carrière artistique bi nga gën ko mëna maintenir mais aussi di def yo xamantene bon liguey bi ngay def day nekk tout autour de li ngay def quoi donc comme agriculture bi nga wax nonu diñ fay nekk et tout donc commençant ci commencement au agriculture ba ma bok fa ben projet bu tudon Caredas bo xamné kat lañ won man Balbada ak Ndem Siala Oudi Geng ak Sall Ngari donc ak yoy ñuy continuer di dem ba après nak bi MC ñowé nek Wakam par exemple MC nek Wakam man ma dëkk Wakam donc je voyais vraiment que man dama am obligation ñëw vraiment indi sama apport ci une maison des cultures urbaines bu ñëw installé wu Wakam donc non lañ commencé nek fi début bi nek di japp ci liguey bek yoy non man lepp luma xam ci côté technique ak yoy non yef fi la ko xamé donc nek lo xamné dama dem ci benen école wala dem fenen jang ko et tout dañ doon soxlo ko brancher fil dina taxalé lijeunte bañu brancher fil bi donc non lay def non di taxalé ba yenn say ma am maîtrise yenn affaire yi technicien studio aussi non la commencé donc biñu installer studio bi fi amul pratiquement amul ingénieur de son bo xamné mo fi nek di liguey donc yenn say siré mo fi doon ñew di job yenn affaire yi donc ma nek fi et que benen anecdote bi ci am ci côté ni ma commencé nek di liggéey ci studio bi ndem ci yalla ci DJ Paul momo ñëk won nan lañuy défé prise de voix mo fi mësoon ñew ben jour ci studio bi mune ma alors say naka ki su mané ko man dal affaire machine ya dama koy xol ni rek mais xawma ci dara quoi ma koy gérer mais mënu mako manipuler mënu ma sax def prise mune ma non prise yomb na xaarama won la non la ma woné ci instant bi mu bëss mu xol mu dugg ci biir enregistrer sam bop genn mané non kon li moy prise de voix mu né mo yé lay la donc non la commencé nak ak yenen recherche yi may def ak yoy non ay tuto ak affaire yoy non di continuer di avancer ba non la défé ba enregistrer sam premier album solo je l'ai fait man kessé mako enregistrer man kessé ma don teju ci studio bi ak son bi dem ci ginnaw play rap bala ki bi di jeex ma daw ñew arrêté genre non la ko lidjenté non la ko kié et c'était vraiment cool parce que da ngay gis né que xam nga li ngay d'habitude bo daan dem ci ay studio di enregistrer genre chance bi ngay may sa bop ñom duñ la ko may da ngay duggal du bax yow xam nga né mën nga def lu gëna nice mais yenn say temps bi ak xam nga genre patience nit ñi du leen permettre ñu nek fa di xaar ngay defar muy bax ngay changer ak yoy donc ci non la ko jangé ba lool momu pousser à ce que même sumay enregistrer nit dam koy jox temps bi mu bëgg yépp parce que dam ko jangé ci sama bop damay bëgg bu défé même bu yegul né nice même buma gisé sax mu xawa melni ku sentirul affaire damay préférer wax ko mu démat parce que comme ki la num truti produit la lo wara génné nit ñi dégglu ko pour man yow la wara ñëk satisfaire avant nga koy mëna jox nit ñi quoi donc non la commencé nek fi chargé de production di coordonner lepp luy am fi ci activité ci scène bi ci studio bi ci stade répète bék yoy nonu continuer tamit diko def ba waaw lolou nek fi sama liguey quoi.
Alors studio, salle de répète, coordination, MC Mo gay ni lan rap bi doxatul. Rap bi demewul nim dan demé. Ban gis nga am ci lolou.
Waaw, c'est vrai que bon, rap bi doxatul demewul nim dan demé. Xam na question bob tout temps day ñew quoi. Man des fois sama problème moy genre buñuy wax rap bi doxul ci ban côté lañ koy waxé. C'est sur le plan économique. Wala bok ci ay nan la ko meuna waxe ci en tout cas ci tournure bi hip hop bi djel actuellement ni parce que boy xol ñu bari à travers hip hop bi lañ amé métier par exemple amna ño xamné à travers hip hop bi ça des structures yi nga xamantene ci hip hop lu judo comme lu melni ay agriculture urbaine lu melni ay hip hop lu melni par exemple ay MCU donc ñom ñu ngi def ay sessions de formation yu bari yo xamné ay jeune ñu ngi fay jaar difa amé sen métier ñi ñu ngi fay jaar nek ay ingénieur de son ñi ñu ngi fay jaar nek ay photographe dem di ligéyal sen bop ñi ñu ngi fay jaar nek ay infographe ainsi de suite donc pour man côté bobu nonu amul won bu ñëk ñun suñu grand yi nga xamantene ñom ño nekkon fi bu ñëk sen carrière lañ topon donc première phase bi nekkon période bobu mo nekkon installer hip hop bi Sénégal installer rap bi en tout cas ci société sénégalaise ba nit ñi accepté ko ñom travail bobu lañ def mais après ni année yi di gëna dem affaire bi muy am comme li nga wax sank transformation bi naturel hein parce nit ñi dañuy joggé ci étape bi dem ci benen étape hip hop bi sampuna Sénégal ba ñëp xam nañ ko légui bu xënte na ba comme ba légui mu ngi metti mais mu ngi résister mbalax bi une chose bo xamantene yombul parce que musique bu nekk ñëwna mais mënu ñu won concurrencer ak mbalax bi salsa ñëwna mu xawa compliqué ñu jaar nonu di jema def ay salsa mbalax faf affaire ba jaaré fa dem yoonu yenen musique ak yenen musique mais hip hop bi rap bi ba légui mu ngi fi té mu ngi jur ay talent yu bess par exemple mëno wax ci ay ci staru musique sénégalaise té tuddo ko melni Deep Dundou Guiss produit hip hop bi la mëno tuddu ci staru sénégalaise ci musique té tuddo ko melni Samba Pesi IS 814 Ngaka Blindé ak ñenen donc pour man amna côté bo xamantene ba légui atteindre guñ ko c'est-à-dire ce côté sur le plan économique amna côté bo xamné mu ngi dess ba légui mais man pour man amna vraiment ay avancé yu béré yo xamné amna ay djégo yu béré yo xamné hip hop bi quand même technoko depuis que mu nek fi ba fiñu tollu ni da buñuy xol hip hop bi yagul biñ doon fêter ses 30 ans donc tay buñ ko xolé ci waxambaane bu am fanwéri at kërëm mënoguñ la wax réaliser nga mën nga bañ réaliser li nga xamantene par exemple mom la say wajur di xaar ci yow mais mën nga aussi nek ci yoon bo xamantene say wajur mën nañ am yaakar ci yow pour man hip hop bi niveau bi mu tollu nit ñi mën nañ gëna am yaakar ci hip hop bi amna nak ay affaire yu bari ñu wara defaraat pour lolu nonu dox comme niñ koy waxé mais amna tamit ay affaire yu bari yu fi nek yo xamne mën nañ ko tuddé dox quoi en tout cas bi mu hip hop bi mu juddo Sénégal ba légui taxawul mu ngi bouger franchement mu ngi bouger génération bu ñew am fuñ ko yobbu yemalé ko fa benen génération ñëwaat tamit am fuñ ko yobbu yemalé ko fa donc mën nañ jappané fi ak peut-être 40 ans ou 50 ans peut-être hip hop bi dina am benen xar kanam bo xamantene xeyna ñu bari dina len mëna dinañ ci mëna dundu dal
hip hop évolution la ñu gis MC nga génné ce album en 2018 def 2019 ñu gis nga guéné sa album en 2019 def ay scène yu mag ak ay artistes yu ñu de renommée ñu bëgg xam MC Mo naka la dugg ci ci hip hop wala hip hop bi moko fekk ci
wa ñun man nak d'habitude sama dugg ci hip hop damay faral di wax comme quoi exemple bi may faral di joxe moy man bëgguma hip hop à travers américain c'est-à-dire deugluuma kana yi pour bëgg hip hop man rap sénégalais la bëgg hip hop c'est-à-dire sunu grand yi fi nekkon ay PBS ay Dara Dji xama ay sunu flavor ñoñu ñoñu bëgg lay hip hop donc aussi mu nekk lo xamantene rap sénégalais moñu duggal ci rap moy deuglu rap bi mu neex la nga topat ci affaire yi di jëlat xam nga lyrics yek yoy diko rabantu ak copain yek yoy non ba vraiment dem ba affaire bi tollu la fo xamne yow après di yamuto rek yamutuma rek ci deuglo ak yoy non mais dama don jema créer ay texte di def ba lolu moma def rappeur mais vraiment amuru hip hop fi mu duggé moy vraiment rap galsan commencement ou c'est-à-dire groupe yi fi nekkon bu ñëk quoi ñoñu bëgg lo affaire bi ñu nekk ci di waaw di ba nekk ci dal waaw xawma ñoko fekk ci xawma ñu fekk ci mais en tout cas dañ ko doon deglu
the bad boy pinga ñol di laj ko billi boy feril ma di bëgg épiser cœur du rap bi cholo ñu tabal ñep di mbubom bedd pour sen dil yi gëna ma selam sunu ëlegu rap bi dolem dexan ko ci dërem neew jëlé bi soppi sunu robbu or bi def ko bërem yaakaaruñ ci talent non lepp lañu wër ci xërem tap fi tap fe ni ay jagg fu ne ñu bërem fop ñom ñep laj duggal ci bëri go bi bërem
mais MC ñu taxaw ci ce titre bi la rue meurt ñu bëgg nga défal ñu bénn jàng décortiquer ñu ko dans la rue meurt ban message la MC Mo wala ban combat lay mené ci biir texte bob parce qu'on a senti que c'était très engagé
waaw la rue meurt déjà dañ ci am ñaari dég la rumeur comme lu nit ñi di wax un peu partout né il paraît que li mo xew il paraît que rap bi doxul il paraît que rappeur yi nekkutuñu vraiment ñu daan représenter comme niñ leen xamé won bu ñëk il paraît que taxi engagé tul il paraît que xam nga yoy yëp nekk ay rumeur nekk ay wax yo xamantene ci mbedd mi lay xewé nit ñi ñu koy wax de bouche à oreille la rumeur moy mbedd ma ngi dé par exemple moy genre dolé bobu nonu mbedd mi amone mbedd mi ku koy wax moy rap bi quoi dole bi mo nekkon message bi dole bi mo nekkon par exemple bu état bi démé ba par exemple yokou tieb yokou diwline même maire yi ci kër yi ak paay dañ doon wax ah rappeur yi de vraiment war nañ wax ci dëkk bi parce que dëkk bi fim tollu ni xam nga donc démon nañ ba japp ba askanalé en tout cas rap bi mu nekk vraiment sen porte sen bat sen cadeau la won quoi donk buñu amé lu leen metti dañ nan wa rappeur yi ñom xana ñom fuñu nekk xana affaire yoy légui ñu gis naka lu aduna di gëna dem ñu gis naka amna ñu bëri amna en tout cas amna ben parti bu vraiment bu am solo ci ñun ñu commencé doyalal genre affaire bobu non li ñu amon non moy respect bobu non ñu joxone hip hop bi crédit bi taxone vraiment en tout cas ci société bi ñuy dund accepter ñun li ñuy def moy di leen waxal ñom li ñu mënul wax ci kaw di leen représenter di jël ci sen lac di wax sen métit parce que lolu dafa am solo par exemple man suma don wax ci métitou deuk bi ak benen lac par exemple anglais wala français mën na baña am vraiment impact bi mo soxlo quoi mais suma koy wax ci lac bo xamantene yow deg nga ko sama tante bi nek keur ga deg na limay wax xamna bu baax limay wax parce que luñu concerne lu ñun ñep peut-être fofu da len di gëna message da len di gëna concerne mais luñuy gëna dem déjà ñuy gëna codé message bi luñuy gëna dem ñuy gëna genre du véhicule ay message yo xamné vraiment boy xol amalul trop ndirign askan bi donc lolu mo demone ba lolu la don eunk ci taxi bi genre dafa dem rumeur bi moy la rumeur bi moy rabbi nekatul limu nekkon tewalatul rabbi waxatul metitu deuk bi rabbi nekatul vraiment ci mission bi ko taxone djok quoi donc lolu mo waralon la rumeur bob nonou mo ñewon juste def ben jeu de mots ci titre bi suma ñewone non mbedd ma ngi dé lolou ñepp ang koy wax suma ñewone way rumeur bi néna ñepp ang koy wax mais suma né la rumeur donc ñaari dég yoyu mu ci am lolou la ci djublu won et que message bi mo nékkon aussi waxat ak suñu bop ñaaxat suñu bop parce que ñun ñepp ñu ngi ci ki bi responsabilité bi ñun ñepp la concerné parce que tay ñun buñu né rap baangi def lu positif képp kuy hip hopper dang ci content dang ci fier buñ né aussi rap baangi def lu négatif képp kuy hip hopper vraiment dang ci am dang ci am gatché quoi donc il fallait ñu def texte bobu nonu pour gëna xam nga waxante deug suñu biir sometimes parce que buñu démé bay état Macky Sall mo ñu jité ñun jité présent mo nek suñu président ñun ñëpp té sa ñu ko bëggé wax liñ ko bëgg wax duñu sax hésiter dañ ko koy wax ak vraiment ak terme yu mu mënti du mu mëna ñu mëna ñëwé suñu xel non lañ ko koy waxé mais quand il s'agit de wax ak ñun suñu biir c'est-à-dire rappeur ak rappeur waxanté wala rappeur wax ci hip hop bi donc ça devient un peu xam nga tém ñu né non gaay dañuy saganté dañuy clashanté et tout alors que non s'il s'agit vraiment de dire quelque chose si ce confrère ci métier bi ngeen nek pour lu gëna taral affaire bi la quoi lu ko gëna may doolé parce que bu amé doolé ñun ñëpp am doolé mais bu néwé doolé donc suñu combat do ñu am jël la rumeur lool rek la doon tek
d'accord mais MC ñu gis né rap ba mu commencé ba légui ci revendication le nek mais gaay aussi est-ce que du wéccet bi motax ak business bi fokk ñu rax ci comme li gaay di wax mbalax légui ki defatu rap day mbalax wala day lenen ak lenen est-ce que du aussi c'est le côté business moy poussé rappeur à ce que ñu def genre yoy
d'accord xam nga man ben problème la am c'est que dama mësa dégg ben suñu ben père père Idrissa Diop je pense dama ko mësa dégg ci ben émission mune il y a pas une musique sénégalaise si une musique sénégalaise il y a des musiques sénégalaises c'est-à-dire mbalax ci musique sénégalaise yi la bok bo démé ci sud bi amnañ benen style de musique mbalax doxu fa c'est-à-dire mën nga dem Casamance tu sori ci Casamance wala Fouta nga yobou fa mbalax bi ñuy wax ni duñ ko dégglu benen style de musique lañuy dégglu c'est-à-dire dire que def mbalax def par exemple def affaire bi mu mbalaxé mo koy jaay am bon ñukoy wax peut-être ñom la engagé mais man pour man il faut pas oublier que ku melni Youssou Ndour ku melni Omar Penn ku melni Ismaël Lo ku melni Baba Mal ay artistes mbalax la mais message yi ñuy véhiculer ci sen carrière ñun rek ñun génération bi rek mën nañ ci jang Youssou Ndour par exemple woyna lepp xam nga woyna xaliss ci jamono yu bess yi woyna xam nga woyna woy genre def nañ façon message bu nek te ci mbalax lañ ko def pour man musique bi support la rek ça n'a rien à voir ak texte bi man bañuma mbalax man nga def mbalax def ko bo jappé né lool moy jaay parce que nit tamit bu amé yakar né bu démé fi am fa dara mais na fa dem parce que mom amna objectif au moins quoi mais buñu gisé né ñom dañu wara def sen musique bi mbalax pour jaay ko pour am dara mais vas-y mais loolu ça n'a rien à voir ak message bi pour man ci yow lay nek yow yaay gëm ne li message bi mën na ko jallale nga def ko yow yaay japp ne bon so waxe mbeugël wala wax ay wax yu yo xamne bon genre yu comme niñ ko mëna waxe ñu ñak fayda moy tax mu dox mais vas-y def ko mais message mom ak support pour man jotewul dara amna ño xamne mën nañ jallale sen message juste ci ben violon buy daw rek ñu wax ci lo xamne day yëngal xam nga day neex ñu bari quoi amna ñom ne mën nañ def rythme bu saf mais wax ci parce que message moy lan moy wax lula mën jeriñ luma mën jeriñ par exemple bo defone mbalax bu saf ba paré di ci bolé nan ah nit dafa wara jaamu yalla wala nit dafa wara jog liggéey bo liggéey téral say wajur diko tassu mais lol message la nit ku nek bëgg nga am xaaliss téral say wajur pour man lol du mbalax bi quoi mais li bon moy fiñu warul défé fiñu wara genre bañu défé erreur moy su mbalax su genre su marimba bi duggé rek moi juste da nga wara wax lu amul sens non pour man du lol pour man meun nga def musaf mais nga xol peut-être sama parce que ñun objectif bi moy li ñuy wax nit ñi mën ko dégg buñu jappé né nak ci mbalax lay gëna yombé ñom ñu japp né ci mbalax lay gëna yombé mais nañ ko def mais nañu véhiculer au moins message bo xamantene tay par exemple buñu démon fi ak 10 ans ci kanam buñu dégglu waté sen bop ñu mëna fier sen bop tay Ismaël Lo mak la mais su deglo taxi yi mu def wala son yi mu def ay jamone bobu judogul mais day fier parce que waxna ci afrique waxna ci xam nga waxna ci lepp quoi ci lo xamantene tay mom bu toge ak njabotam diko deglu mais il va être fier njabotam tam dañuy fier ci mom parce que terewul weur nañ fu nek ci aduna bi pour man sensu message bobu nonu nit ñi di tiaxane tay bo malé buñ koy deg fepp ci aduna bi du reggae bi message bu lañuy deg buñuy dégg ñeneen ak ñeneen seen message la message nak mën na nek lu nek mën nga wax ci mbeugël parce que loolu tam message la mën nga wax ci xam nga ci choono nit ñi mën nga wax aussi ci tu vois pour man loolu la quoi mais nak suñu bëggé japp na da ngay def mu saf ak la wax lu la neex pour jaay bu dé mu ngay jaar bax la